Amerikanın Birleşen Ştatlarının Prezidenti Barack Obama Washington'un Evropadaki harbi gücünü arttırma üçün qoşmaça qoşun ve harbi encamlar iyi verilecektiğini aytdı. Ol bu pikirini 3. iyunda Polşanın paytaxtı Varşavada bu yurdun Prezidenti Branislav Komorowski bilen bilelikte geçiren metbuat yığınında öne sürdü.
Today I'm announcing a new initiative to bolster the security of our NATO allies.
Men şugun NATO'nun Avropada qiyaranlarının hopsuzluğunu berkitme üçin täze bir inisiativany ıglan edýärin. Şu tagallanyň çägiňde Birleşen Ştatlaryň hökümeti Kongresiň goldawy bilen Avropa has köp güýji berer. Biz öz güýçlerimiziň taýýarlygyny ýokarlandyrma üçin harbylarymyzyň arasynda geçirilýän türgelleşikleri ýygjamlaşdyrarys.
We will be expanding our exercises and training with allies to increase the readiness of our forces.
Deyip Obama aýtdy. Ol şol çıkışını bu taallanı gollama üçin Amerikanın Birleşen Ştatlarının Kongresinden 1 milyard dolar maliye serişte goy vermeğini hem soradı. Obama'nın bu varadaki beyanatı Rus harbalarının Ukrayna girmeğinin ideyanına gavat geldi. Moskvanın şol ədiminden sonra NATO'nun Evropanın gündoğrunda yerleşen ağdaları öz hopsuzluk yağdayları varada alada bildiriptiler. Polşanın prezidenti Komorowski bu çeyranın orsiyetin ədin sonku ədimlerini qov cevap bolunluğun belledi. Prezident Obama'nın aytmağına göre Avrupa iverilce qoşmaça qoşun Avrupa'nın dürlü yurtlarında yerleşer. Şol bir vaqtın özünde de hopsuzluğunu qorumaq uquyunu güýçlendirmek maqsadı bilen Ukrayna, Moldova ve Gürcistan ýaly yurtlar bilen hem hyzmatdaşlyklar arttırlar deydi.
We'll increase the number of American personnel, army and air force units.
Obama şol çıkışında Ukrayna'daki yağdaylar hakta hem durup geçip, Ukrayna'nın gündoğrunda hareket eden yaralı toparların öz tağlalarını bet etme üçün orsiyeti öz təsirinden peydalanmağa çağırdı. Prezident Obama orsiyetin durnuqsuzluğu arttırma üçün edeyen tağlalarını devam ettiren yağdayında, Washington'un Moskva karşı tədə sanksiyaları ilan etmenin hem mümkündüğünü sözlerinin üstüne hoştu. Obama Ukrayna varada sözlen sözünde yine şeyle deydi.
We will continue to support Ukrainian efforts. The fact that there's been
Biz Ukraynanyň tagallarlaryny goldamagy dowam etdirýäris. Ukrainada 25-nji maýda saýlawlar geçildi. Häzir ýurtda täze saýlanan prezident bar. Ukrainanyň täze saýlanan prezidenti ýurtda baş kanun esasında tertip düzgünin ýoly goýulmagy üçin ol ýurdun ähli regionlarda ýerleşýän raýatlar bilen işleşmäge taýýardygyny aýtdy.
To create a constitutional order that is representative of all people.
Deyip Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama aytdı. Ol şol bir vaqtın ödünne de orsiyet bilen öz ara ınamın qaytadan dikeldilmeginin epesli vaqt alacağını hem sözlerinin üstüne hoştu.